Ahoj, vítám tě na podcastu Život snů. Tento podcast se bude věnovat józe, meditaci, zákonu přitažlivosti, ženství, veganství a hlavně, jak si vytvořit život podle svých představ. Věřím totiž, že každý z nás máme tuto sílu sami v sobě. Důležité je jen vědět, jak na to. Mým cílem je, abyste se po každé epizodě cítili uvolnění, vděční a sebevědomí v tom, že život máte ve svých rukou. Tak jdeme na to. Krásný den vám všem, vítám vás u nového podcastu. Dneska zkouším něco nového a nahrávám nejenom audio, ale také video. Takže pokud toto posloucháte a zajímalo by vás třeba, jak vypadám, když podcasty nahrávám, tak určitě běžte na můj YouTube kanál a tam uvidíte tuhle epizodu i se mnou. Ahoj. A no, vítejte u dalšího podcastu po dlouhé době. Pokud mě sledujete na sociálních sítích, tak víte, co se dělo. A právě teď jsem nahrála i anglický podcast a hezky jsem si pobrečela, tak v dnešním podcastu, v českém podcastu tohle, už snad nebudu tak brečet, ale třeba jo, a ono je to asi jedno. Ale chtěla jsem vám dát asi hlavně takovej update, kde jsem byla a co se dělo. A přijde mi, že když mám i to video, tak je to takový osobnější a můžeme se tak lépe propojit a můžu vám říct, jak se cítím, jak jsem se cítila a tak. Takže pro ty z vás, kteří to neví, tak před asi 8 týdny, podle mě to jsou tak 2 měsíce už, dostal můj přítel Axel diagnózu, že má rakovinu. A přišlo to hrozně najednou a všichni jsme z toho byli úplně v šoku, vlastně nikdo to nečekal, kdo by to čekal, tak zdravýho sportovce v podstatě. A začalo to tím, že ho bolely záda, tak jsme si mysleli, že má bloklý záda, že má bloklý nějaký nerv. A chodili jsme, vlastně každý den jsme chodili za jiným doktorem, ať už za neurologem, pak jsme šli na pohotovost, šli jsme k fyzioterapeutovi, fakt jsme opravdu to nezanedbali a chodili jsme na vyšetření a všude nám řekli, jo, má prostě bloklý záda ze cvičení, tak to musí vyležet. Jo, a v podstatě i hodně doktorů řeklo, jako, že toho naděláme a ať se uklidní a tak. A byli takový nepříjemný, tak jsme si řekli, ok, tak asi to je jenom prostě tohle, že to má prostě bloklý záda, tak to musí vyležet. No, nicméně vám nebudu říkat celou story. V podstatě vám řeknu, že bloklý záda to nebyly. Byla to rakovina a nádor, který tlačil na ledviny. Tudíž ta bolest zad byly ledviny, které vlastně ty močovody byly utlačovány. A to byla ta bolest, což pak to došlo k úplnému selhání ledvin. No ale proč to říkám taky, je, že když intuitivně cítíte, že něco ve vašem těle není správně a víte, že to, co vám říkají doktoři, asi není úplně správný, tak nenechte se vykopnout, bych to řekla. Jako my jsme se nechali prostě, ok, jsme úplně říkali, ok, tak asi má fakt bloklý záda, ale byla to větší bolest než jenom bloklý záda, tak přece jsme věděli intuitivně, že jako něco víc je špatně No a prostě vám chci říct, že když prostě udějte si všechny testy, radši. A ať máte opravdu jistotu, že všechno je v pořádku a lepší je vypadat za blbce jako a říct, že si chcete udělat celkový vyšetření. Fakt je to lepší, ale oni na vás budou koukat jako na blbce, protože na nás koukali jako, ježiš, my toho naděláme, tak ho bolí záda, ne, tak mě taky bolí záda. To možná nějaký doktor řek, mě taky bolí záda a takhle tolik toho nenadělám. Jako vážně? Anyways, prostě radši si všechna to vyšetření nechte udělat. A taky bych chtěla znova říct, já teď, jak byl Pinktober v říjnu, jsem hodně mluvila o prevenci rakovinu prsou, jak důležitý je, aby ženy chodily na prohlídky, je to snad hrazený pojišťovnou, takže za to ani nedáte a je to fakt super prostě mít tu jistotu a určitě něco takového existuje i pro muže, já nevím přesně jaký testy se dělají pro muže, určitě prostaty a tak. Ale určitě do toho jděte, protože fakt nestratíte nic tím, že prostě budete vědět a je lepší to chytit na začátku, než jako my v opravdu kritickém stádiu. Takže to jsem chtěla říct jenom takhle na začátek. No, v podstatě mu pak diagnostikovali rakovinu a pak byla série operací a nouzových operací a tak. Pak ho přesunuli do jiné nemocnice, nebudu tady říkat do které, protože musím říct, že jsem byla velmi, velmi zklamaná z péčí v té druhé nemocnici. Tak moc zklamaná, že taková ta Johanka z Arku ve mně, ten Justice Warrior, jak tomu říkám anglicky, chce s tímhle něco dělat a vím, že jakmile Axel bude úplně vyléčený, tak určitě založím nějakou nadaci nebo něco o cancer awareness, prostě o tomto typu rakoviny, protože musím říct, že tady ta léčba a ty nemocnice a doktoři, omlouvám se, že to říkám, ale jsou tak moc pozadu, když to porovnávám s nemocnicí v Berlíně. Jako je to až strašidelný, jak moc pozadu jsou tady. V podstatě, když ho přesunuli do druhé nemocnice, tak mu měli dělat biopsii, to řekli, že nakonec budou dělat až ten týden potom. Jo, on tam byl v hrozných bolestech. Vědělo se, že má rakovinu. Vědělo se tak na 99%, že to je Burkitt lymphoma rakovina. Jo, to říkali všichni doktoři a vědělo se to téměř jistě. Nevím, na co čekali, opravdu to nechápu. Nicméně čekali i s tím, aby začali léčbu. No prostě furt se čekalo, jo, nechali ho tam ležet. Vůbec vlastně to, jak se k němu chovali, úplně se mi z toho upřímně zvedá žaludek. Jak se k němu chovali, jak na něj mluvili, dokonce na něj i řvali. Jo, fakt no comment. A vlastně já, kdybych bývala věděla, že je to o tolik lepší v Berlíně, tak bych ho tam samozřejmě odvezla už na začátku, ale já jsem tam neměla žádný kontakt. To není jako tak lehký, že tam prostě zavoláte a oni ho hned přijmou. To vlastně až pak přijela jeho brácha se ségrou, tak oni jsou Němci, tak oni mi to pomohli zařídit. Já jsem zase zařídila papíry tady z Prahy a pak jsme ho převezli do Německa. No ale to byl hrozný den, nikdy na to nezapomenu, kdy mi volal z nemocnice, že v 4:30 ráno, že vlastně tady v Praze z nemocnici, že mu je hrozně špatně a že to vypadá hodně blbě, tak jestli můžu přijet, tak jsem tam přijela a asi 5 doktorů si mě pozvali do jejich pracovny a řekli mi, že to vypadá, že to nedá, nebo že nejspíš to nedá. A já jsem na ně koukala, jakože se asi zbláznili, ne? Jak tohle můžou říct od tak mladém člověku, jak můžou úplně nedat žádnou šanci, když teprve začíná svůj život. A mně to přišlo úplně jako, jak tohle můžete říct? V podstatě, že už mu nějak nebudete dávat žádnou léčbu, ne? Musí být přece, musíte něco udělat. Tak jsem jim řekla, ať ho i hned převezou do najipku, tam v té nemocnici, ať mu udělají dialýzu, ať mu udělají transfuzi, cokoliv potřebuje udělat, ať to udělají, protože z biologie na Gimplu vím, že dialýzu a transfuzi umí udělat na každý nemocnici a viděla jsem, jak moc to pomáhá. Takže jsem viděla, jim říkala, musíte udělat cokoliv a pak jsem obvolala bráchu se ségrou Axela, ty přijeli hned z Německa a ten den jsme vlastně začali řešit nouzový transport pro Axela do Německa. Bylo to hrozně náročný a byla jsem, asi vám nemusím říkat, že to prostě bylo hrozně těžký, že vám prostě řeknou ve 22 letech, že váš 26-letý přítel asi se nedožije konce týdne, když ještě před 3 týdny jste byli naprosto v pohodě, jezdili jste na kolech a byli jste úplně v pohodě a pak bum, možná to nedá, jako já jsem vlastně nechápala, jako, jak mi tohle můžou říct, nebo proč se tohle děje. A musím říct, že bych to nepřála nikomu zažít. Je to pocit bezmoci, který pravdu, pokud se to nezažili, tak nevíte. A byl to hrozný den. Fakt bylo to pondělí ráno. Do konce života na tenhle moment asi nezapomenu. A No, ale vlastně teď zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co se mohlo stát, protože kdyby mi neřekli to takhle drsně, tak bychom neudělali tak rychle ten nouzový transport do Berlína, kde vlastně mu zachránili život. Takže zpětně to bylo vlastně dobře, že mi tohle řekli, protože no, tak Salovi zachránilo život. Takže jsme ho převezli do Berlína přijel ve středu asi ve 2 ráno, takže někdy v noci z úterý na středu. A je neskutečný, jak úžasný tam jsou. Za prvý ty doktoři, za druhý ta léčba a jak okolik jsou dál, je to fakt neskutečný a jak jsem říkala, trošku strašidelný, že my jsme tak moc pozadu. Nicméně za jeden den mu zvládli vzít biopsii a diagnostikovat, že to je teda ten Burkitt lymfom, jako ujistit se, i když to bylo na 99% jistý. A hned ve čtvrtek začít léčbu, chápete to? A v Praze nedokázali udělat nic. V Praze se vymlouvali, že pokud začnou léčbu, tak ty jeho ledviny jsou moc slabý na to, že to nedají. Jenže v Berlíně říkali, že pokud nezačneme léčbu teď, tak ty ledviny se sami od sebe nezlepší. Úplně jiná mentalita, takže začali a samozřejmě pak to bylo těžký hodně, protože ta léčba, no, není to lehký pro tělo, že jo. Takže si to dokážeme představit, že chemoterapie asi není úplně ta nejvíc přirozená věc ever. A to je strašně zajímavý, jo, protože já jsem si dřív myslela, že musím říct, že tahle celá zkušenost mě naprosto změnila. Já jsem si dřív myslela, že bych si třeba nikdy nenechala dát jako tyhle ty tvrdý léky a tak, že všechno se dá léčit prostě přirozenou cestou, což já furt věřím, jo, že co se dá, tak je nejlepší vlastně léčit to přirozenou cestou. Ale když mi skolaboval v náručí a pak ty doktoři říkali v ten čtvrtek, tak chcete tu léčbu nebo ne? Chcete chemoterapii? Tak přece neřeknu ne. Jako co byla moje jiná možnost, jo? Já jsem samozřejmě mám nějakýho léčitele a všechno jsem s ním konzultovala a no, měla jsem léčitele, už upřímně mám jiný názor na něj, ale tenhle léčitel říkal, no tak mu váš řebříčkový čaj, hlavně mu nedávejte chemoterapii. Jako řebříčkový čaj je skvělý, jo. Ale říkal, no tak mu vařte čaj, hlavně mu nedávejte chemoterapii a buď to dá nebo ne, a když to nedá, tak prostě jeho čas odejít z tohohle světa a duše bude ráda, že je v nebi. Což je jako hrozně hezké. Já jsem jako sama spirituální, jo, jakože já samozřejmě, však mě znáte. Ale když mi tohle řekl, tak já jsem na něj koukala jako Ježišmarja, tak jsme žijeme jako ve starověku nebo co, tak když máme tu možnost zachránit mladého člověka, proč mu to nedat? Proč mu tu šanci nedat? A jo, ta chemoterapie asi není to nejlepší, jo, ale pomohlo to teď. Teď už při testech nemá skoro žádný rakovinový buňky, což je neuvěřitelný. Dobře, má to nějaký vedlejší účinky, jako že mu bylo často špatně, často zvracel, někdy ho bolí dásně. Jo, má to vedlejší účinky, to nepopírám, ale že mu to zachrání život, tak přece ty vedlejší účinky, to se dá pak taky zlepšit. Ne, tak mu bylo špatně, hodně zhubnul, tak přece pak přibere, až to dobere. Chápete? Jakože když jsem měla možnost buď mu dát chemoterapii, protože to jsem všechno podepisovala já jsem byla já jediná s ním vlastně celou tu dobu, pak chvílema byl brácha, pak hodně pomáhal brácha, ale vlastně jsem to byla jenom já, takže on nebyl schopen dělat žádný rozhodnutí a já, když jsem měla na výběr, ok, buď mu dát chemoterapii, zachránit mu život, třeba hodně zhubné a nebo bude mít bolestivý dásně, což měl teď, tak to přece furt je lepší, aby žil s bolestivýma dásněma, ne? Já to prostě vlastně nedokážu pochopit, jak někdo mi může do očí říct, tu chemoterapii mu nedávej, radši mu vař čaj a pokud umře, tak umře, byl to jeho čas. Upřímně se omlouvám, upřímně to nechápu. A jsem neskutečně vděčná za medicínu a za to, že máme vůbec možnost využít tuhle medicínu, která mu zachránila život, normálně západní medicína. Já na 100% věřím ve východní medicínu, však vy víte, já všechno, co já si v podstatě nevezmu, ani Ibalgin, nikdy, ani nevím, kdy se naposledy si dávala Ibalgin, jo, nebo Paralen, to vůbec. Takže vy víte, že já jsem spíš taková, jo, že když mě něco bolí v krku třeba, tak si dám jenom zázvor, že různý bylinky a tak. Ale tohle prostě, tohle mi úplně změnilo názor na tolik věcí. Já musím vám říct, že fakt dřív, musím se přiznat, že dřív jsem si myslela, že o tomhle vím hodně a že vím třeba víc než ostatní lidi, jo. A musím říct, že jsem byla úplně hloupá, protože nevíte. Do té doby, než si to nezažijete, tak nevíte. A nemůžete říct, že jo, já bych si chemoterapii nikdy nevzala. Ne, nemůžete to říct, protože fakt dokud nejste v tom momentu, a tak nevíte. A to jsem jenom takhle chtěla říct, protože mě tahle celá situace tak změnila, že můžu tak na 120% říct, že už se nikdy na věci nebudu koukat stejně, jako jsem se na ně koukala předtím. A mám o tolik víc empatie v srdci pro všechny, kteří se tímhle prochází. Jenom lidi, co onemocní, ale také lidi, co se o ně starají. Protože je to těžký, je to fakt náročný. Nepřála bych to fakt nikomu. A úplně cítím, úplně fakt, jako kdyby se něco ve mně změnilo. Úplně jako, kdyby se mi otevřela srdeční čakra. Tím, jak to bylo náročný, tak úplně mám v sobě úplně takový prozření a lásku a empatii pro všechny, kteří se tím prochází. A nejenom tímhle, čímkoliv těžkým, protože zase jsem měla tuhle zkušenost, která byla tak strašně těžká a přijde mi, že v těch nejtěžších momentech ve svém životě se dokážete nejvíc posunout a dokážete zase věci pochopit jinak. A vlastně zní to divně, ale jsem vděčná za tuhle zkušenost. Teď už, když vím, že věci jsou na dobré cestě a už se o tolik lepší, tak už to dokážu říct. Asi bych vám to neříkala před 4 týdnama, když to vypadalo, že to nedá, tak to bych určitě neříkala, že jsem vděčná za tuhle zkušenost. Ale takhle to většinou bývá s těžkýma věcma. V tom momentu my nevíme, proč se nám to děje. Ale musíme si uvědomit, že nic se neděje nám, ale všechno se děje pro nás, abychom se z toho něco naučili. A i když to nedává smysl teď, proč se mi tohle děje, tak uvidíte, že za pár měsíců nebo za pár let už to dávat smysl bude. Všechno se nám děje, no všechno se děje pro nás, abychom se z toho něco naučili. Z nějakého důvodu. Vše se děje z nějakého důvodu. A opravdu to vidím, opravdu můžu říct, že jsem úplně jiný člověk teď. A no, a bylo to teda hustý, nebo je to náročný, je to hodně náročný a vlastně furt není konec. A ještě to bude několik měsíců, ale opravdu věřím, že už jsme za nejhorším. A vůbec to, že tady o tom dokážu mluvit s váma a nebrečet každého druhého slova, to ukazuje, že už jsme za nejhorším. A musím říct, že jsem sama sobě ukázala, že jsem silnější, než jsem si myslela předtím. A prostě jsem si dokázala, že opravdu v životě dokážu cokoliv. A no... Ale musím vám říct, že to bylo těžký. A že teď, jak se věci uvolňují a lepší, tak jakoby i já se uvolňuju. A tím, jak se uvolňuju, tak třeba potlačené emoce, které jsem neměla prostor procítit, když se děly, jako šok a trauma, který jsem cítila, když se to dělo, když byl tady v Praze, třeba v nemocnici, když jsem měla panické ataky, že to nedá, ale neměla jsem prostor to tak procítit, protože jsem musela být funkční. Byla jsem, jak se tomu říká, ve funkčním šoku. To je prostě stav šoku, kde jenom jedete jako robot a vykonáváte ty věci, které se potřebují vykonávat a nemáte prostě čas se zastavit a fakt jako se hroutit třeba. Ne, že bych se teď hroutila, ale prostě byla smutná a brečela nebo mlátila do polštáře a byla naštvaná jako proč já, proč on, chápete, tyhle ty emoce, tak vlastně to jsem na nějaký úrovni procítila, protože jak už dlouho chodím na terapii, tak jsem věděla, že je důležitý tohle nepotlačovat a procítit, ale neprocítila jsem to všechno. Takže teď cítím, jak to jde na povrch a několik nocí jsem měla noční můry, kde jsem se probudila a křičela jsem A zdají se mi sny, hrozný sny o tom, že bych ho třeba ztratila, že by to býval nedal. A úplně cítím, jak se mi to všechno vrací a moje tělo to chce pořádně procítit, takže teď tomu dávám prostor, brečím, anebo když cítím najednou vztek, to, protože to taky cítím v sobě, prostě vztek, jako sakra, proč se mi to děje? Teď jsem měla mít dobrý období, měla jsem se mít dobře, proč já? Chápete, takové tyhle ty emoce, protože prostě když před nima utíkáme, tak se nám akorát hromadí v sobě a pak dělají neplechu, takže je třeba to fakt procítit, takže mlátím do polštáře, nebo pak naopak držím ten polštář a hrozně brečím, nebo si píšu do deníku a snažím se to fakt ze sebe dostat, protože je to opravdu nejtěžší období mýho života a já jsem vlastně skoro vždycky pozitivní, optimistická a koukám se na ty dobré věci a vám vlastně vždycky se směju před váma tak je důležité o tom mluvit, abych vám ukázala, že vlastně i můj život je velmi náročný a že není jenom krásný a Bali a sluníčko a ne, že prostě jsem normální člověk, který si prochází lidskýma věcma, protože to je prostě život. No, život je nepředvídatelný a prostě jediný, co my můžeme ovlivnit, je, jak se na věci koukáme, které se dějou pro nás, že jo. A jediný, co můžeme ovlivnit, je vlastně, no, jak se na věci koukáme a co budeme dělat, když k nám do života něco přijde, tak jak s tím naložíme a budeme se hroutit, nebo naopak to využijeme jako možnost k posunu. Myslím si, že by věci dopadly taky hodně jinak, kdyby Axel od začátku říkal, já to nedám. Tak by to nedal. Jenže vždycky, když měl prostor, tak říkal, I'm healing, což znamená léčím se, afirmace. Velmi důležitý, já jsem mu vlastně, když byl na jibce, tak furt spal v podstatě, tak jsem mu do sluchátek dala hypnozu, kde byly za prvý léčebný frekvence, za druhý spoustu léčebných afirmací. Já už ani nevím, co tam bylo, ale například každým dnem je mi lépe. A ono to bylo specifický pro tu jeho nemoc, ale v podstatě, že se léčí. A to taky dělá hodně. Prostě jak s věcma naložíme. Okej, do života nám něco přijde, tak dobře, je to tady. No a teď co? Jak se k tomu postavím? Jo, vím, že to dám, nebo naopak to nedám. Jo, tohle je to, co my dokážeme ovlivnit. Naše myšlení, to, jak se na věci koukáme. No, takže tak. Já bych asi s váma dokázala mluvit hodiny a hodiny. A jsem ráda, že jsem zpátky na podcastu. Doufám, že teď už to bude pravidelně, protože tak před 4 týdnama jsem ani nemyslela, že se nikdy na podcast vrátím, protože když to vypadalo hodně blbě, tak jsem si nedokázala představit, že kdyby to náhodou nedal, že by můj život dával nějaký smysl. Opravdu jsem... No, prostě to bylo těžké, no a tak teď jsme tady, už jsme za nejhorším. A budu doufat, že už se tady budeme moc takhle povídat častěji. Můžete mi taky dát vidět, jestli se vám líbila tahle videoverze na YouTube, nebo jestli to radši posloucháte jenom ve sluchátkách. Mně to přijde takový osobnější, když na sebe koukáme. Co myslíte vy? Klidně mi dejte vidět v komentářích a taky mi dejte vidět, co byste chtěli slyšet příště. A to je asi pro dnešek všechno. Vlastně jsem vám jenom chtěla říct, že za prvý nikdy nezanedbejte svoje vyšetření. Já opravdu se nechte vyšetřit, i když vypadáte někdy za blbce. Pak jsem vám taky chtěla říct, že všechno se děje z nějakého důvodu. I když ten důvod není jasný teď, tak určitě bude jasný potom a všechno se děje, aby nás to něco naučilo. A taky jsem vám chtěla říct, že nikdy nestrácíte naději, protože naděje je to jediné, co máme vlastně, že víme, nebo vidíme ten náš život a víme, že ještě není náš čas odejít z tohle světa. že prostě máme tu naději v sobě. Takže tak. Tak doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a pokud ano, tak mi dejte vědět a hlavně mějte krásný den. Ahoj.